Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producenti e emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Presidentja Jahjaga bën ftesë që protesta nesër me opozitës të jetë qetë. Bashkimi Evropian thotë se vizita mund shmashim Thaçit në Beograd të bëhet si pas marveshjes së Bruxellit. Shëndetësia një nga 6 sektorët më të korruptuar në Kosovë. Për nevojat humanitare në Jemen duen rreth 274 milion dolar. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma kanë zhvilluar sot edhe një takim në kuadër të përgatitjes për protestën e thirrur për të shtunën me motor kundër kapjes së shtetit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka ftuar opozitën dhe qytetarët që kjo protest të jetë paqësore dhe dinjitetshme. Raporti i Ziadin Gashit.
Tri partitë opozitare në Kosovë kanë zhvilluar takimin e radhës në kuadër të koordinimit të hapave për organizimin e protestës së paralajmëruar për të shtunën në Prishtinë. Opozitarët janë zotuar se protesta do të jetë e qetë dhe do të ketë si qëllim kundërshtimin e, siç thuhet, kapjes së shtetit nga partitë në pushtet. Kryetari i partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, i cili kësaj radhe ishte nikoqiri takimit, ka thënë se opozita e dënon gjuhën kërcënuese e cila u përdor në kuvendin e Kosovës nga përfaqësuesit koalicionit qeveritar.
Ne ftojmë qeverinë e Kosovës e posaçërisht dy drejtuesit të saj të mësojnë çka është demokracia dhe jo të mbështetin qeverisën e tyre në aparatin e dhunës dhe në gjuhën e dhunës, të heqin dorën nga mashtrimet dhe gënjeshtrat e shpifjet mbi bazën e së cilave kanë fituar zgjedhjet dhe të lajnë qytetarët leshëm të shprehin qëndrimin e tyre, pakënaqësinë e tyre në një protestë paqësore që ne kemi thirrur.
Ndërkohë, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes, Visa Rymeri, ka deklaruar se reagimet e eksponentëve të qeverisë japin një panik, me çka sipas tij po tregohet se kjo qeveri u ka frikën qytetarëve të vet.
Këto kërkesa, përveç se janë të drejta, janë edhe lehtë të realizueshme dhe janë kërkesa të cilat janë të dobishme për zhvillimin e jetës në Republikën e Kosovës, për zhvillimin e një jete demokratike në një vend, në një shtet, ku qytetari është edhe burim sovraniteti.
Po në lidhje me protestat e paralajmëruara, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka deklaruar se ato janë e drejtë legjitime, por ka bërë thirrje që protestuesit të marshojnë qetë dhe dinjitetshëm.
Protesta është e drejtë e pakontestuar, siç edhe secilës shoqëri demokratike, por unë ju bëj thirrje të gjithëve që duhet të të sigurojnë një protest të qetë dhe një protest të dinjitetshëm.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, kanë thirrur këtë protestë kundër tjera, është thënë se do të kërkohet shfuqizimi vendimit për rritje të çmimit të energjisë elektrike, shkarkimi i ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, ndërheqja e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, shkarkimi i menaxhmentit të RTK-s, shpallja e kombinatit Trepçe ndërmarrje publike me status të veçantë, si dhe të ndalet formimi i asociacionit të komunave me shumë serbe në Kosovë. Po në lidhje me këtë protestë, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës i tij Hashim Thaçi kanë deklaruar se liderët opozitar duan të krijojnë tensione në vend me qëllim të krijimit të rrethanave politike për të ardhur në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka thënë se në rast të vizitës së zëvendës kryeministrit Kosovës, Hashim Thaçi, në Serbi, duhet të respektohen procedurat që parashë marveshja Bruxellit. Zëdhënësja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka thënë se ajo nuk e di nëse BE ka ndonjë rol të caktuar për këtë çështje. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Bruxelli.
Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë në çështjen e vizitës eventuale të ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçit, në Beograd. Por thotë se çështjet e tilla do të duhej rregulluar sipas një marrëveshje të cilët palët e kishin arritur kohë më parë. Gjatë dialogut për normalizimin e raporteve, është rënë dakord për procedurat e vizitave të ndërsjella të zyrtarëve të Serbisë dhe Kosovës, e cila parasheh që gjithçka të rregullohet përmes zyrtarëve ndërlidhës, ka thënë Maja Kocjančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, duke shtuar se BE-ja pret që kjo procedurë të respektohet edhe në këtë rast. Zyrtarët në Bruxelles pohojnë se Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë më në rregullimin e vizitave të tilla, por këtë tash palët e bëjnë vetë dhe kështu ishte edhe në rastin e qëndrimeve të zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Në të njëjtën kohë, burimet e BE-s në Bruxelles thonë se nuk kanë vonësi rreth ftesës për vizitën me thaçet e beokratëve dhe gatishmërinë e tij apo jo për të shkuar atje. Në pyetjet se a i mbështesin vizitat e tilla, në BE vetëm thonë se përgjigja tyre është se BE-ja mirëpret se cilin hap i cili do të mund të ndihmonte procesin e pajtimit dhe të bashkëpunimit rajonal. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë pohimet që kanë ardhur nga shefi i policisë së Serbisë se ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të arrestohej sikur të vinte në Beograd. Ndërkohë në BE po përgatitet një takim i nivelit më të lartë javën që vjen, i cili do t'i kushtohet projekteve madhore dhe infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministra nga ky rajon. Ky takim do të duhet të konfirmoj atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë. Në këtë takim nga ana e BE-së do të marrin pjesë Johannes Hahn, komisioner i angazhuar edhe në çështjet e çerimit, si dhe Violeta Bulc, që është komisionere për transport. Me njëherë pas këti takimi të martën me 21 prill, në Bruxelles pritet të zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me paqëtuar se sekretar të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë këtë takimi i dytë i kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, prej kur këta dy kanë ardhur në krye të qeverive përkatëse. Në Bruxelles shpresojnë se këtë takim të të shërbej për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, që do të ndihmonte edhe Serbisë edhe Kosovës për të shënuar hapa të ri në procesin e përafrimit me BE. Serbia në këtë moment është duke pritur hapjen e kapitullit të parë në procesin e negociatave të antarësimit me BE, por si kusht e ka për parimin e raporteve me Kosovën. Në anën tjetër edhe Kosova është në pritje të vendimit të këshillit për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për të cilën marrëveshje negociatat kishin përfunduar para një viti. Prandaj, në selinë e BE-s në Bruxelles, thonë se të dyja palët duhet të dëshmojnë për kushtim për normalizimin e raporteve, sepse ky është një parakusht për përparimin e tyre në rrugën evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Nga marrëveshjet për punësim sezonal që Kosova pritet të nënshkruaj me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, pritet të punësohen deri në 1000 persona, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arben Arbrashi. Ai ka premtuar se gjatë pranverës këto marrëveshje do të finalizohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të finalizojnë marrëveshjet e premtuara për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arben Arbrashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se disa marrëveshje pritet të finalizohen gjatë muajit maj të këtij viti dhe se nga këto marrëveshje pritet të punësohet një numër i madh i qytetarëve.
Ende jemi duke punu, janë dy iniciativa të vogla, janë një iniciativa model me Gjermani, një është në shkruar dje për metodën ekonomike gjermane, një është duke punu për me APPK-s, një agjencion që limiret në pozitem të në Kosovë, kjo është taj për këtë Gjermani, me shtetet tjera jemi negociatat, pritet që marrëveshje të në shkruim këtë kësaj pranere dhe adesh.
Ministri Arbrashi ka bërë të ditur se marrëveshjet për punësim sezonal mund të nënshkruan edhe me shtetet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por që me këto shtete do të fillohet të negociohet pasi që të nënshkruan marrëveshjet që janë në proces. Nga marrëveshjet të cilat pritet të finalizohen së shpejti, shton Arbrashi, do të mund të punësohen deri në 1000 qytetar të Kosovës.
Këtë vit do të shkojmë me modele, domethënë do janë disa qindra, ndoshta deri në 1000 apo pak më shumë se 1000 që të punësojnë, sepse ideja është të kemi kontrata, kornizë dhe të kemi marrëveshje me shtetet. Dhe gjithashtu tregojnë se ne respektojmë këto marrëveshje. Në kthimin e këtyre, me marrjen e përvojave të mira, besoj që ne për vitin e ardhshëm hapim rrugë edhe për marrëveshje tjera me shtete tjera, ashtu për numër më të madh të qytetarëve të Kosovës që janë të interesuar të punojnë.
Personat të cilët do të mund të punësohen në këto shtete për punë sezonale, sipas Arbrashit, do të jenë të papunët të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në Kosovë dhe në disa marrëveshje do të jenë qytetarët të cilët duhet të aplikojnë. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është mbi 30%. mundësit për rritjen e numrit të punësuarve në Kosovë janë shumë të vogla. Alternativa më e mirë nga ekspertët e ekonomisë vazhdimisht ishte vlerësuar punësimi sezonal. Disa të rinj të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se do të punonin punë sezonale kudo dhe në cilin do shtet, ku do t'ju ishte ofruar mundësia. Ermali, student i Universitetit të Prishtinës, shprehet:
"Kisha shku me punu nëse i shkon diçka në lidhje me profesion, lidhje me çka studioj arkitekturën, po kish bëu diçka mase punë sezonale, si zakonisht punojnë trit, komarira diçka punë që është më afat shkurtë më. Punë sezonale si çdo tri që kish dosh me punu, kisha punu edhe nëse më kish jap mundësia."
Ngjashëm mendon edhe Merita, 20 vjeçë, nga Prishtina:
"Po nëse kisha pasur një punë që kisha shumë më bëu ose diçka që më kish përshtat më dhe s'kisha më të dhe mbrapa. Fakultet, diçka një punë më të lehtë, po diçka s'ku menu na i punë se."
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërkaq, mbi 300.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Megjithatë, thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në këto zyra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina. Në ditën evropiane për të drejtat e pacientëve, është folur për korrupsionin në sistemin shëndetësor në Kosovë. Aty u thanë se në mesin e 6 institucioneve më të korruptuara është ai i shëndetësisë. Ndërka zyrtar nga shoqata të drejtave të pacientëve folën për raste konkrete të korrupsionit të raportuara nga ana pacientëve. Raporti Ariana Kasapolit.
Dita Evropiane për të drejtat e pacientëve është shënuar edhe në Kosovë. Në këtë ditë është folur për korrupsionin në shëndetësi. Hasan Preteni, drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, ka për të ditur se sistemi shëndetësor në Kosovë hyn në mesin e 6 institucioneve më të korruptuara në vend.
Raportet, mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar që janë specializuar për matjen e perceptimit të përgjithshëm qytetarë plaqë se gjendja e shëndetësisë nuk është e mirë. Do të referoja raportet UNDP-s, në dy raportet më të fuqishme që krijojnë perceptim më pasaj tek institucionet tjera ndërkombëtare janë raporti Progresit dhe raporti Transparencës ndërkombëtare. Mirë po edhe UNDP-ja që nga viti 2006, aq sa mund të përcjellim ne, çdo 4 muaj ka publikuar raportet e hershme të quajtura, dhe në vazhdimsi shëndetësia ka qenë në mesin e 6 grupeve të institucioneve më të korruptuara. Në mesin e këtyre 6 grupeve janë edhe KEKU, Agjencia për Privatizimit, Posta, Gjykata dhe Doganat.
Për korrupsionin në shëndetësi ka folur edhe udhëheqësi i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Janë jo të rralla sot rastet e raportuara të mitmarrjes dhe korrupsionit në shoqërinë kosovare. Këti fenomenit të dëmshëm dhe shkatrues për zhvillimin e Mirfill, fatkeqësisht nuk i ka shpëtuar as sektori shëndetësisë. Qytetarët e Kosovës, kryesisht nëpërmjet mediave, vazhdojnë të dëgjojnë për profesionistë shëndetësor, themelthojës dhe profesionistë shëndetësor, që kurzojnë shërbimet e tyre me favore dhe që arrestohen për mitmarrje.
Ndryshe, Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i shoqatës për të drejtat e pacientëve, ka marrë një shembull që ka të bëjë me korrupsionin në shëndetësi e që është raportuar nga qytetarët, përkatësisht familjarët e pacientëve në shoqatën që ai drejton.
Kemi pas një rast i cili është raportuar në shoqatën tonë që një pacient ju ka drejtuar institucion shëndetësor dhe kur ka shkuar në emergjencë nuk ka pasur antishok i cili ka kushtuar 2,50 €. Dhe merrem me mend për 2,50 € qytetari ka rrezikuar të vdes. Dhe kjo është një shqetësim alarmant për gjithë institucionet shëndetësore dhe më gjerë. Në fakt ka pas antishok, mirë po mjeku aty ka dashur të përfitoj duke uzuar familjarët e pacientit që t'i drejtojnë një barnatore të caktuar për të marrë atë antishokun.
Zoti Kodra flet edhe për të drejtat e pacientëve se sa zbatohen ato.
Në vitin 2013 kemi miratuar kartën e drejtave të pacientit, ku është një dokument bazë i të drejtave të pacientit. Mirë po edhe pse ky dokument është miratuar, është marrë nga vendet europiane si një vend që synoi mandarsimin e to, ky dokument në Kosovë nuk zbatohet.
Sidoqoftë, Cur Gjoca, i drejtor gjeneral i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka pohuar se sa i përket luftës së korrupsionit, institucioni që ai drejton ka marrë masa që së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, që akterët kryesor që merren me këtë dukuri, t'i bëj pjesë të organeve më të larta vendimarse për të pasur qasje të plot në diskutime dhe politika shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndëruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në këtë faqe interneti regulisht keni edhe anketa ku ju mund të shprehni qëndrimin tuaj rreth çështjeve të ndryshme. Sot ju mund të tregoni nëse jeni pro apo kundër mbajtjes së protestës së paralajmëruar të opozitës me 18 prill. Deri më tash, shumica prej jush apo 57% keni thënë se protestat duhet të mbahet. Si dhe materialin e veçantë për raportin e ri në Moskë që thotë se është koha për të vepruar kundër incidenteve diskriminuese në futbollin rus. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zgjidhja krizës aktuale politike në Maqedoni mund të arrihet vetëm nga leadershipi vendas, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Holt Yee, i cili po qëndron për vizitë në Shkup. Faktori ndërkombëtar mund të ndihmoj vetëm në këshilla teknike, ka thënë mëtej zyrtari i lartë amerikan. Vizitën për programin tonë ka përcjellur Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka një zgjidhje të gatshme për të dalë Maqedonia nga kriza e krijuar politike. Zgjidhja është në dorë të udhëheqësve politik të vendit, të cilët duhet të ulen dhe të arrijnë një marrëveshje për të dalë vendin nga kriza, ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Europë dhe Azi, Holt Yee, gjatë vizitës së tij dy ditëshe në Shkup.
What the international community can do is to help bring parties together to help with communication.
Atë që mund ta bëj faktori ndërkombëtar është të ndihmoj në komunikimin mes partive politike në vend, të ofroj këshilla teknike, të informoj autoritetet e vendit për atë çka është në përputhje me standardet evropiane. Roli ynë është të inkurajojmë autoritetet e vendit që të gjejnë një zgjidhje për situatën e krijuar. Andaj edhe nuk dëshiroj që të komentoj në këtë moment se zgjidhjet e parakoshme aparaqesin zgjidhjen e duhur, ka theksuar diplomati amerikan Holt Yee. Ndërkohë, i pyetur se vizita e tij në Shkup a paraqet një kyçje të drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e krizës në vend, jemi përgjigje. Politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar kundrejt Maqedonisë. Administrata amerikane vazhdon të bashkëpunojë me qeverinë, politikanët e vendit, si dhe sektorin civil, që vendi të shënojë përparim drejt strukturave euroatlantike. Ndryshe dje pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Azi, Holt Yee, ka porositur se duhet të adresohen të gjitha pretendimet rreth korrupsionit, shpërdorimeve zgjedhore, ndikimit të qeverisë ndaj medjave gjyqësore si dhe shpërdorimeve të tjera të pushtetit. Ai gjithashtu ka theksuar se pushteti duhet të kushtojë kujdes të veçantë dhe përmbajtjeve të bisedave në forum të njëjtë ashtu siç i merr dhe akuza ndaj liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev.
We recognize that in this crisis there's a legal process that's being pursued.
Ne shikojmë që në këtë krizë ka proces juridik që kërkon adresimin e përgjegjësisë për përgjimet apo publikimin e incizimeve. Ky është një aspekt i rëndësishëm, natyrisht që respektojmë, por gjithashtu ka çështje të ngritura për mundësinë e keqpërdorimeve të pushtetit. Kjo duhet të adresohet gjithashtu. Këto çështje kërkojnë përgjigje dhe përgjegjësi. Ne inkurajojmë qeverinë dhe institucionet që të marrin seriozisht pretendimet dhe insinuatat për krime, veprime të paligjshme të paktën po aq seriozisht sa i merr dhe padit kundër Zaevit, liderit të opozitës, ka deklaruar zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit Amerikan për Evropë dhe Azi, Holt Yee. Ndryshe vizita dy ditëshe e zotit Yee në Shkup me çrast ka realizuar një varg takimesh me udhëheqësit politik në vend, përfaqësuesit të opozitës, si dhe përfaqësues të sektorit civil, konsiderohet si një angazhim i madh dhe serioz i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kapërcimin e ngërçit politik në vend. Ish diplomati Denko Malevski konsideron se porosia e përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më së qartë, edhe atë se të gjithë udhëheqësit politik duhet të bartin përgjegjësi për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Shpresoj se porosia amerikane drejtuar politikanëve në Maqedoninë do të ndikojë që të përmbahen nga çfarëdo lloj presioni ose dhune ndaj njëri tjetrit. Një herë shpresoj se udhëheqësit politik këtë porosi do t'u përcjellin qartë dhe i thtarëve të tyre politik. Dhe e dyta, të gjitha palët me shumë kujdes duhet të bëjnë përpjekje për të dalë nga kjo krizë, ashtu siç na porosit dhe diplomati amerikan, duke i shfrytëzuar instrumentet demokratike me të cilat disponon shteti, përmes kërkimit të përgjegjësisë, dhënjes së dorëheqjeve dhe inovacioneve si të arrihet deri tek ripërtrirja e sistemit demokratik në Maqedoni, i cili ndodhet në një krizë të thellë politike, thekson ish diplomati Denko Malevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një material nga bota, futbolli rus ka problem të madh me racizmin dhe nuk është e qartë nëse do ta zgjidhë para se të mirëpres Kupën e Botës më 2018. Kronikën e korrespondentit Tom Banforth në këtë temë për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Tifoz që shfaqin simbole neonaziste, brohoritje raciste ndaj lojtarëve të Kaukazit Verior, huligan që sulmojnë jo të bardhët në një tren. Këto janë vetëm pak prej 200 incidenteve raciste të kryera nga tifozët rusë të futbollit në periudhën 2012-2014, të cilat janë dokumentuar në një raport të titulluar Koha për veprim, incidentet e diskriminimit në futbollin rus. Raporti është hartuar nga qendra SOVA, grup që monitoron racizmin në Moskë, dhe Fair Network, një organizatë ndërkombëtare që lufton diskriminimin në futboll. Gjetjet e tij ilustrojnë problemin e vazhdueshëm të racizmit në mesin e tifozëve të futbollit derisa Rusia përgatitet për të mirëpritur Kupën e Botës më 2018. Pasi tifozët kanë shfaqur flamurin nazist në një ndeshje në Moskë më 5 prill, presidenti i Federatës Botërore të Futbollit, Sepp Blatter, ka thënë se ka ende shumë punë për të bërë para vitit 2018. Por 3 vjet para se në Rusi të mbahet Kupa e Botës, Moska ka bërë vetëm hapa të vegjël për të zhdukur racizmin në fush. Nuk ka ende asnjë plan. Jemi duke biseduar me Unionin e Futbollit Rus dhe Ministrinë e Sporteve. Me sa dim, ata po bëjnë përpjekje të krijojnë një plan dhe ne po bëjnë përpjekje që t'i këshillojmë. Por nuk ka ende asgjë, nuk është ndërmarrë asnjë mas konkrete për të trajtuar problemin, thot Pavel Klimenko, zyrtar në organizatën Fair Network. Prej se Rusia është saktuar një koshire Kupës së Botës në vitin 2010, Unioni i Futbollit Rus, Ministria e Brendshme dhe Qeveria kanë zbatuar gjoba të rënda për sjelljet raciste të tifozëve. Vetëm këtë sezon, Torpedo Moska, klub i Premier Ligës së Rusisë, është gjobitur me qindra mira rubla për vepra raciste. Torpedo po ashtu është urdhruar të luaj 5 loj pashikues për shkak të brohoritjeve si majmun dhe shpalosjes së flamurit nazist. Natalia Judina, zëvendës kryetare qendrës Sova, thot se masat nuk janë të mjaftueshme dhe se nuk ka ende mekanizma për të ndëshkuar racizmin në liga më të ulta. Duhet punuar në këtë, nëse askush nuk e tërheq vëmendjen, incidentet do të vazhdojnë të ndodhin, thot Judina. Më 8 prill, ministri rus i sporteve Vitali Mutko ka thënë se FIFA është duke monitoruar gjithçka për garën më 2018 dhe ka qortuar tifozët e Torpedos për dëmtim të imazhit të Rusisë. Sova dhe Fair Network kanë rekomanduar po ashtu një plan afatgjat kundër racizmit përfshirë programe edukative në përshkolla dhe universitete që do t'a përdornin futbolin si mjet për mirë kuptim ndër kulturor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, shtakuar me shefat e grupeve parlamentare të kuvendit Kosovës, të cilët i ka informuar për hapat e drejtashëm të ndërmarrë në procesin e krijimit të gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës së UÇK-s. Njoftimi i bërë nga zyra për media presidencës thotë se zonja Jahjaga e ka ritheksuar se krimi i kësaj gjykate nuk e vë në pikpyetje luftën e lavdishme të UÇK-s, por është një proces që ka të bëjë me individ të caktuar. Trupat e 21 shqiptarve të zbuluar në një varrezë masive në Serbi janë varrosur sot në fshatrat Çikatov dhe Glanasel të komunës së Drenasit. Trupat u janë dorëzuar familjarëve të enten 16 vjet pas vrasjes së tyre nga forcat serbe. Ato janë zbuluar vitin e kaluar në varrezën masive në fshatin Rudnic të komunës së Raškës në Serbi. Procesi i identifikimit të tyre ka zgjatur disa muaj. Presidenti Amerikan Barack Obama ka ftuar në shtëpinë e bardhë dhe në Campin David liderët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Arab. Shtëpia e bardhë përmes një komunikate ka njoftuar sot se Obama do të takohet me liderët e Bahreinit, Kuwaitit, Omanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në shtëpinë e bardhë me 13 maj. Komunikata thot se takimet do të jenë një mundësi për liderët që të diskutojnë mënyra se si të rrisin partneritetin dhe të thellojnë bashkëpunimin e sigurisë. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ka kritikuar vendosjen e 300 paratrupave amerikane në Ukrainë për të trajnuar trupat e gardës kombëtare, cila është duke luftuar separatistët pro-rus në lindje të vendit. Peskov ka thënë se prania tyre atje mund të destabilizojë edhe më tej situatën. Trajnerët e SBA-s do të trajnojnë 900 antarë të forcës rezerviste, e cila është thirrur në vitin 2014. Trajnerët janë nga brigada 173 ushtrisë amerikane, një njësi me bazë në Itali, e cila shërben si përgjigje për Evropën. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 273.7 milion dollar për të përmbushur nevojat humanitare në Jemen gjatë 3 muajve të ardhshëm. Apeli vjen në kohën kur në Jemen janë intensifikuar luftimet midis rebelëve shiit Huthi dhe forcave qeveritare. Zyra OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare ka thënë përmes një deklarate se së paku 150.000 njerëz janë zhvendosur. Sipas autoriteteve shëndetësore, së paku 767 persona kanë vdekur gjatë këtij konflikti të nisur në pjesën e dytë të marsit. Gjermania ka mbajtur sot një shërbim për kujtimor për viktimat nga rrëzimi i aeroplanit të kompanisë Germanwings. Airbus 320 ka qenë duke fluturuar nga Barcelona në Düsseldorf, kur është rrëzuar në Alpet franceze më 24 mars, duke shkaktuar vdekjen e të 150 personave në bord. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel dhe ministrat të Francës dhe Spanjës kanë qenë në mesin e qindra të afërmve të pasagerve në katedralin e Kölnit. Kopiloti Andreas Lubitz besohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin, derisa piloti ka qenë jashtë kabinës. Gazetarja burgosur e Azerbejxhanit Kadija Ismailova, njëherësh kontribuese në Radion Evropa e Lirë, ka fituar çmimin e qendrës amerikane PEN Barbara Goldsmith Freedom to Write Award. Çmimi ndahet çdo vit një shkrimtari të burgosur, i cili ndiqet penalisht për ushtrimin e së drejtës për shprehje të lirë. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Pejiç ka thënë se çmimi është një njohje e fuqishme e punës së Kadijas. Ismailova është arrestuar dhe burgosur në dhjetor të vitit 2014 nën akuzat se kanë nxitur një ish koleg të saj të bëjë përpjekje për vetvrasje. Këto akuza më vonë janë tërhequr nga akuzuesi i saj. Dënimi sulmuesit të klubit francez Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, është zvogluar nga 4 ndeshje moslojnë në 3 ndeshje moslojnë në ligën franceze. Vendimi është marrë pas rekomandimeve të Komitetit Olimpik Francez. Sulmuesi suedez ishte dënuar pas ofendimeve që aja kishte bërë një zyrtarit të ndeshjes pas humbjes e ekipet të tij me Bordeaux me rezultatin 3-2. Ibrahimovic e kishte ofenduar referin duke thënë në 15 vjet asnjëherë nuk kam parë referim të tillë në këtë vend të poshtër. Ky vend nuk e meriton Paris Saint-Germain. Pas reagimeve politike, Ibrahimovic kishte kërkuar ndjesë. Reduktimi i dënimit nën kupton se ai do të mund t'i kthehet fushës në fillim të muajit të ardhshëm në ndeshjen kundër Nant. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit të orës 21 për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.